Lisboa,
Bruxelas,
Berlim,
Warszawa.
Europe is us.
Bun găsit! Astăzi, în cadrul podcastului Generația Z, te invit la o discuție despre educația la distanță, din viitor. Este evident pentru noi toți că pandemia COVID-19 a venit cu numeroase provocări pentru societate, distanța devenind o realitate pe care am fost nevoiți să o înfruntăm pentru a fi în siguranță. Cum am continuat, ne-am adaptat, internetul ne-a ajutat, iar educația la distanță nu a mai fost o metodă alternativă de învățare alasă de părinți pentru copiilor, ci una necesară pentru toate ciclurile de învățământ. Sigur că au fost și numeroase dezavantaje care au devenit subiect de dezbatere în societate, de la lipsa dotărilor din școli, la imposibilitatea unităților școlare din zonele dezavantajate, de a asigura procesul de educație online, la necesitatea de adaptare a programei de către profesorii care au fost nevoiți să-și reorganizeze metoda de predare, pentru elevii care fie s-au conformat foarte rapid, având rezultate remarcabile, fie au trecut prin stări de depresie din cauza lipsei de socializare sau nu au reușit să acumuleze eficient materia predată. Dar, cu siguranță, au fost și plusuri, avantaje. Și asta ne face să ne gândim la viitor. Eu sunt Adelina Tocitu și te invit să asculți un nou episod din podcastul Generația Z, astăzi dedicat educației la distanță.
Lisboa, Bruxelles,
Berlin,
Warszawa.
Europe is us!
După 2 ani în care învățământul la distanță a devenit o realitate forțată, ne-am trezit în fața nevoii de a trece la o digitalizare rapidă. În marile orașe poate că nu a fost o problemă stringentă, însă mediul rural sau zonele izolate sunt în continuare dezavantajate. În momentul acesta, 1,2 milioane de euro sub formă de granturi, bani europeni, sunt la dispoziția școlilor din proiectul Learning from the Extremes. Conceptul se bazează pe 4 componente: echipamentul tehnologic și digital, cerințele tehnice, pregătirea profesională a cadrelor didactice și accesul la conținutul digital. Proiectul va implica peste 100 de școli din învățământul primar, gimnazial și vocațional, aflate în zonele izolate din 10 țări europene, respectiv România, Grecia, Portugalia, Cipru, Croația, Irlanda, Finlanda, Bulgaria, Italia și Spania. Inițiatorul proiectului, eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședintele Comisiei pentru Educație din Parlamentul European.
Sunt foarte bucuros că am reușit să inițiem acest proiect. Este un proiect scris de mine ca eurodeputat. Am convins Comisia Europeană și colegii din Parlamentul European să-l susțină. Este un proiect prin care, așa cum a spus și dumneavoastră, vor fi acordate granturi școlilor care au dificultăți de conectare sau au deficiențe ce înseamnă accesul la tehnologie. Vorbim de 1,2 milioane de euro, vor fi mai multe școli beneficiare din Europa și multe, sper eu, din România. Pentru cei care doresc să aplice, trebuie să intre doar pe un site care are ca denumire learningfromtheextremes.eu. Acolo au inclusiv informații în limba română, ghidul de aplicare există și în limba română, și pot aplica până data de 30 septembrie, cu menționând, într-adevăr, care sunt nevoile pe care vor să le completeze cu această finanțare. Vorbim de granturi care pot să meargă de la 10.000 de euro până la undeva 70-80.000 de euro, care pot să permită achiziționarea de echipamente, dezvoltarea unei infrastructuri interne la nivelul școlilor, formarea profesorilor, dezvoltarea unor programe continue de formare. Sunt multe lucruri care pot fi elaborate în acest sens. Aplicația are 8 pagini, doar 8 pagini. Răspunsul se va da foarte rapid. Sunt 3 etape de înfăptare. Avem parte de eligibilitate, parte de preanaliză și ulterior o evaluare din partea unei comisii. Ideal este să existe un număr de beneficiari cât mai mare și, într-adevăr, ca școala respectivă să vină cu un proiect serios și să corespundă acelor standarde în ceea ce înseamnă gradul de izolare care sunt menționate în ghidul de aplicare. Deci este un lucru inedit. Dacă acest proiect va funcționa, și sunt convins că va funcționa, ne vom lupta și mă voi lupta în Parlamentul European să avem o linie de finanțare permanentă la nivel european, tocmai pentru a sprijini aceste școli cu deficiențe și de a asigura că toți copiii din Europa și, în mod special, cei din România au acces la acest tip de infrastructură nouă și că nimeni nu va rămâne izolat, fie pentru că școala nu este conectată, fie pentru că atunci când apar situații precum pandemia, din păcate nu au avut acces la infrastructură și nu și-au permis învățământul cu acest tip de format. Educația digitală nu înseamnă doar educația la distanță. Educația digitală înseamnă să învățăm să folosim mijloacele digitale în activitatea educațională. E în clasă, e de la distanță. Pentru că este clar că tinerii au alte așteptări în ceea ce înseamnă modul în care se predau lucrurile. Îi doresc să folosească tehnologiile în modul de predare și doresc ca învățarea și educarea să fie mult mai interactivă și mijloacele digitale permit acest lucru. În același timp, trebuie să recunoaște că în contextul pandemiei, învățământul de la distanță a devenit ceva obișnuit. Însă, de la implementarea sa prin mijloace create ad hoc până la un proces adecvat de învățare este o cale lungă, pentru că nu este suficient să dai unui copil o tabletă sau un laptop și să-l pui în fața ecranului pentru a avea o educație de calitate de la distanță. Putem să avem o educație de la distanță de calitate urmărind și urmând anumite recomandări, metode specifice, dispozitive adaptate, tehnologii specifice învățării, infrastructură care permite o interacțiune specifică, pentru că este mult mai greu să menții atenția unui tânăr care se uită la un ecran. Și astfel trebuie să schimbăm și modul în care predăm. Asta am învățat din pandemie, am învățat practic ceea ce a mers și ceea ce nu mers la nivel european și este mai mult decât necesar ca și la noi în țară să încercăm să aplicăm aceste metode prin formarea profesorilor, discutăm cu părinții, discutăm cu tinerii, implicând societatea civilă care a dezvoltat foarte multe proiecte de succes, pentru că astăzi, dacă ne dorim un parcurs personalizat pentru formarea tinerilor, avem nevoie să combinăm și educația în clasă cu profesorul care îl asistă, dar și educația de la distanță care permite, de ce nu, completarea formărilor pe care le fac tinerii și, de ce nu, chiar un parcurs care îi poate conduce în diferite zone unde au interese specifice și pe care nu pot să le dezvolte în clasă.
Școlile selecționate vor beneficia, printre altele, de platforme de învățare la distanță mai sigure și mai performante, de laboratoare și instrumente online, dar și de dispozitive și aplicații pentru conferințe online și activități colaborative. Toate școlile implicate în proiect vor putea împărtăși bunele practici, beneficiind de suport profesional, iar elevii vor avea acces la spații de învățare moderne, conectare și constructive. Nu în ultimul rând, cadrele didactice vor beneficia de suportul și resursele necesare pentru integrarea instrumentelor digitale în procesul de predare. Cine dorește mai multe informații poate accesa website-ul proiectului www.learningfromtheextremes.eu, iar apelul este deschis până pe 30 septembrie 2022. În ceea ce privește apelul lansat de Uniunea Europeană pentru dotarea școlilor din zonele rurale sau montane, președintele Consiliului Național al Elevilor, Robert Avram, are propria părere.
Proiectul este unul bun, dar e o frică generalizată în rândul directorilor, mai ales în comunitățile dezavantajate, în a aplica pentru proiecte cu fonduri europene. Din motive cumva justificate, pentru că nu știu cum să lucreze cu ele, nu știu cum să gestioneze astfel de fonduri, n-au fost învățați, n-au fost formați. Într-adevăr, proiectul și scopul proiectului e unul lăudabil, este important să-l implementăm în cât mai multe școli din țară, însă dacă vrem să aibă succes, este important să mergem către director, să-i ajutăm, să-i sprijinim la tot pasul și prin noi mă refer la stat ca prin autorități, pentru că ei sunt persoanele care au know-how necesar. Fie că vorbim acum de inspectorate, de minister, prin direcțiile de specialitate și mai departe, sunt datoare ca aceste școli, pentru că nu numai acest proiect prevede granturi pentru școli. Vorbim și de PNRR, vorbim și de PNRAS. Sunt multe proiecte cu finanțare la care școlile se tem să aplice, pentru că le este frică de nou și asta e o frică generalizată în societate. Dacă nu-i ajutăm și nu-i formăm, mi-e greu să cred că o să aibă succes, din păcate, în România, deși ar fi o pornindată imensă. Prefer să fiu sceptic acum și să, pe viitor, să, când vom vedea, dacă avem școli selecționate multe, să mergem să-i lăudăm pe director. Pentru că experiențele ne arată, directorilor le este frică să meargă către proiecte de finanțare europeană sau prin sponsorizări de genul acesta, pentru că nu vorbim totuși de sume mici, vorbim de proiecte de investiții, proiecte care ar trebui să fie în beneficiu școlii. Asta pentru că avem o formare defectuoasă a directorilor, a managerilor școlari, pentru că e o diferență foarte mare care mă bucur că a fost înțeleasă prin minister, noi am reclamat-o de mult, între a fi director și a fi manager. În nou pachet legislativ se introduce o funcție de director administrativ care va prelua partea administrativă de la director și respectiva persoană va avea studii economice, juridice sau de administrație, deci va fi mult mai familiarizată cu ceea ce înseamnă partea de investiții, partea de gestionare efectivă a bazei materiale și a dezvoltării ei. Aici este rezultatul către care ar trebui să tindem.
În timpul pregătirii pentru acest an școlar, instituțiile din Lituania au investit masiv în echipamentul școlar pentru lecțiile hibride, precum și în laptopuri. Cu toate acestea, John Kucinskaite, jurnalist de la revista Reintigai, spune că în pregătirea pentru anul școlar viitor, accentul nu trebuie să se pună pe cele mai noi tehnologii. Cel mai important lucru este să planificați modul în care sprijinul pentru învățare va fi oferit elevilor și studenților nemotivați, din familii defavorizate.
Na, technika pati savaime, jinai problemos nesprendžia. Prie technikos reikalingas ir gyvas žmogus.
Ei bine, tehnologiile singure nu rezolvă problema. Tehnologiile necesită o persoană vie și un profesor motivant. Cu toate acestea, în opinia mea, ar trebui să ne concentrăm asupra celor copii care provin din familii defavorizate. Cei care nu primesc ajutor, care poate nu au învățat să fie independenți sau nu au fost învățați de părinți, întrucât poate le pasă de alte lucruri. Chestia este să ajuți să învețe și ajută-i pe cei mai slabi și medii studenți. Elevii din familiile bogate vor reuși cu siguranță și au reușit întotdeauna. De aceea, studenții din mediile defavorizate, dacă ne uităm la ambele, performanța academică și statutul social, ei sunt cei pe care ar trebui să ne concentrăm.
Dacă žiūrėtume pagal akademinius rezultatus, tiek pagal jų socialinį statusą, tai va, jie ir yra tie, į kuriuos mes turėtumėm koncentruotis.
Cu siguranță, educația la distanță în timpul restricțiilor generate de pandemia COVID-19 a avut și avantaje, de la posibilitatea de a învăța de acasă, în confortul propriei locuințe, până la crearea unor platforme smart de e-learning, realizate de elevi, profesori și ONG-uri, totul accesibil. Președintele Consiliului Național al Elevilor, Robert Avram.
Poate că confortul casei tale, având că au fost elevi care au făcut poate mai multă performanță, confortul casei tale poate că îți dădea un oarecare confort atunci când venea vorba de a te exprima și de a gestiona modul în care lucrezi. Avantaje au fost multe. Avem elevi care acum au învățat poate mai bine să lucreze cu platformele digitale pentru că nu au avut de ales, trebuie să se adapteze. Iarăși putem vorbi de elevi care au participat în mod activ la elaborarea unor proiecte, pentru că vedem la organizațiile neguvernamentale sunt foarte multe proiecte pornite de elevi, pentru elevi, resurse educaționale, platforme de e-learning. Chiar noi, cum la Consiliul Național de Drept, am elaborat platforma națională de e-learning. Se numește Vreau la examen. Momentan este dedicată numai elevilor din clasele terminale, dar care a pornit cumva de la o nevoie acută. Din păcate, elevii nu aveau acces la resurse digitale pentru a se pregăti pentru examenele naționale, deși legea educației prevedea existența unei astfel de platforme. Noi am elaborat-o cu voluntari din partea profesorilor, elevilor și studenților. Este un website, este o platformă web, cne.vreaula.ro. De acolo trebuie să te înregistrezi și vei avea acces gratuit la absolut toate resursele de pe platformă. Vorbim de teste de antrenament din anii trecuți, vorbim de teste de tip grilă, quiz-uri din acelea de multiple choice generate automat de platformă, din materia de examen, videoclipuri, tips and tricks pentru învățare, materiale didactice care să te ajute să îți regleze anumite conținuturi pe care poate nu le înțelegi din programă și plănuim să introducem inclusiv discipline care nu sunt abordate în școală, cum educație juridică și sexuală, rutieră și mai departe. Practic, conținuturi care sunt indispensabile pentru generația actuală. Ne-am familiarizat cumva cu era digitală și am avut poate mai rapid acces la anumite lucruri și am văzut poate mai ușor cum ar trebui să dezvoltăm modul în care lucrăm, pentru că așa toți elevii și-au dat seama care sunt problemele cu care școala se confruntă din punct de vedere al digitalizării și au venit cu soluții mulți dintre ei, de asta spun că au pornit foarte multe start-up-uri.
Accesul la educație nu poate fi negociat, indiferent că ne raportăm la formatul clasic, la cel la distanță sau cine știe, poate la unul hibrid din viitor. George Băzăvan, vicepreședintele Asociației Elevilor București-Ilfov.
Educația la distanță oferă, din punctul nostru de vedere, atât avantaje cât și dezavantaje. În sistemul online în care am fost cu toții, am avut avantajul siguranței și al confortului de acasă până la urmă. Dar lipsa de socializare a dat bătăi de cap foarte multora dintre noi. De aceea, pe viitor, noi credem că ar fi o soluție destul de interesantă, doar că nu ar putea substitui întru totul activitatea pe care o face în clasă, împreună cu un profesor, într-o sală. Cel puțin în București am avut acces, cred că aproape toate sectoarele au avut tablete, elevii au avut de pe ce se conecta. Unele au fost mai bune, altele mai proaste. Spre exemplu, la mine în liceu, cu tabletele furnizate de primărie, au fost numeroase probleme. Ba se stricau, ba se rupeau. și foarte mulți colegi au fost nevoiți să le înlocuiască. Nu au fost de cea mai bună calitate. Am avut o discuție, cea mai recentă, cu primăria sectorului 2, în care primăria a promis dotarea și tehnologizarea unităților de învățământ cu tablete și table din acele digitale. Așa, în general, am observat că decidenții, cel puțin declarativ, sunt pro-modernizare și pro-tehnologizare. Și acesta este un lucru foarte bun și așteptăm și lucruri concrete. Un astfel de mod hibrid ar trebui făcut și structurat cu o mare înțelepciune, astfel încât să existe un echilibru între ceea ce faci fizic și ceea ce faci online. Din punctul meu de vedere, pot fi și materii care se pot studia de acasă, dar sunt și altele pe care le înțelegi mai bine fizic. Îți explică cineva. O altă problemă ar mai fi fost a sistemului online, că se blochează, sunt anumite probleme de conexiune, indiferent de zona în care te afli. Și vă dați seama, de exemplu, dacă ar fi să înveți la română materie de bacalaureat cu un semnal foarte slab, ar fi foarte greu.
Privind spre viitor, educația la distanță poate fi și o metodă de combatere a abandonului școlar. Viceprimarul sectorului 2, Alexandra Elena Chirilă.
Educația la distanță, în contextul sau în afara contextului pandemiei, este un subiect care naște foarte multe dezbateri și discuții, pentru că a fost destul de greu în 2020 și 2021. Am avut de mediat și manageriat destul de multe situații în ceea ce privește educația la distanță și am avut, pe de o parte, și părinți și cadre didactice care voiau să se întoarcă la școală și copiii la fel. Însă, pe termen lung și chiar în acești 2 ani și uitându-ne un pic în viitor, au fost și părți bune ale educației la distanță, în sensul că am putea să combatem abandonul școlar tocmai ajungând în casele copiilor și ei să participe la aceste ore de acasă. Într-adevăr, avem nevoie să investim mai mult în pregătirea profesorilor și în felul în care se livrează orele pentru elevi să fie interactive, să fie puțin obositoare, să existe poate un anumit grad de socializare între elevi. Însă este clar că putem să ne folosim de educația la distanță și să o folosim ca o metodă de combatere a abandonului școlar. Sunt două paliere aici. Este odată pregătirea umană, pregătirea profesorilor și a elevilor pentru acest învățământ și partea tehnică, și anume dotările școlilor cu table interactive prin care profesorii să poată să-și predea orele și tabletele pe care să le folosească elevii. Noi, având o infrastructură școlară foarte mare în sectorul 2, 82 de unități de învățământ, am văzut în funcție de gradul de digitalizare și alfabetizare digitală a personalului din școală. Am văzut și aici diferențe în felul în care au știut să se folosească de echipamentele cu care am dotat școlile, sau unii dintre ei erau destul de avansați în ceea ce privește dotările, și școlile care au trebuit să se recupereze. Deci odată avem nevoie să investim în table inteligente care să poată să redea ceea ce predau profesorii elevilor și să existe un standard al tabletelor pe care le folosesc copiii în școală. Aici au fost câteva discuții la începutul pandemiei și am avut și noi probleme și, bine, în București și în sectorul 2 este mai puțin pregnant problema conectivității la internet a gospodărilor, a caselor unde locuiesc copiii, dar în zona rurală aceasta ar putea să fie o provocare pentru administrația locală. Avem deja toate școlile în sectorul 2 dotate cu toată infrastructura necesară pentru învățământ la distanță. Ne gândim pe viitor să ținem pasul cu tehnologia. Au fost, de adevăr, unele din achiziții decontate pe POIM, iar pe viitor o să accesăm în mare parte fonduri pentru reabilitări, consolidări și modernizări din punct de vedere a dotărilor, dar nu dotările digitale. E vorba de mobilier, lucrări de modernizare a infrastructurii, rețelele electrice și rețelele de internet. Dar asta, bineînțeles, că ne ajută, că odată ce putem să punem mare parte din bugetul necesar unei reabilitări pe diferite fonduri, pe PNDL, pe POR, astea sunt diferite linii de finanțare, atunci putem să redirecționăm parte din bugetul local către dotările digitale de care au nevoie școlile.
Și totuși, care este viitorul educației la distanță? În condițiile în care realitatea augmentată și inteligența artificială evoluează rapid, dar mai ales constant, care vor fi efectele asupra procesului de învățare? Educația la distanță va redeveni doar o metodă alternativă de învățare sau educația față în față și cea online se vor completa? Eurodeputatul Victor Negrescu, vicepreședintele Comisiei pentru Educație din Parlamentul European.
Eu cred că viitorul educației la distanță pornește de la această premisă că fiecare individ, fiecare tânăr va putea să urmeze cursurile pe care le dorește și să aibă un parcurs adaptat nevoilor sale, personalizat. Asta înseamnă că un tânăr va putea, pe lângă ceea ce face în clasă, să poată să urmeze un curs de actorie sau un curs de competențe digitale sau un curs de public speaking, inclusiv folosind acest tip de infrastructură. Educația la distanță nu va însemna doar să te uiți la un clip sau să interacționezi printr-un sistem online cu un profesor, va însemna metode de analiză a competențelor, va însemna metode practice, va însemna inteligența artificială, va însemna poate un dispozitiv adaptat pe care tu îl legi la calculator, la telefon sau la tabletă. Deci sunt multe lucruri care se realizează în prezent, inclusiv de către companii din România, pentru a îmbunătăți acest tip de învățământ. Evident, acest tip de învățământ nu va locui niciodată profesorul sau chiar învățământul în format fizic, însă va deveni din ce în ce mai important, mai ales pe componenta de formare continuă, așa că, ce să zic, există un viitor pe acest aspect, tinerii vor putea profita de aceste lucruri și invit pe cei care sunt mai creativi chiar să creeze conținut adaptat, pentru că va exista o piață specifică în această zonă și cei care sunt mai creativi pot profita de ea.
Poate că digitalizarea este încă un subiect sensibil în România din cauza lipsei de acces la tehnologie pentru unele categorii sociale, însă viziunea unei formule de completare există și în rândul elevilor, astfel încât formatul hibrid nu ar trebui exclus. Președintele Consiliului Național al Elevilor, Robert Avram.
Trăim într-o era digitalizată deja, adică mai devreme sau mai târziu, ne place sau nu ne place, va trebui să ne adaptăm și faptul că cine nu se adapteze, și mă refer aici la profesori în general, pentru că aici au fost marile probleme, deși ei au fost ajutați de către elevi, pentru că, bine spuneai, elevii din generația actuală sunt persoanele care se pricep foarte bine la tehnologie, așa că au reușit să-și îndrume puțin profesorii și așa au învățat reciproc unii de la alții, dar încetul cu încetul, dacă nu începem să introducem instrumente digitale în școli, și cursurile hibride ar putea fi o variantă, poate că într-un anumit interval de timp, nu știu, îți rup piciorul, spre exemplu, nu te poți deplasa din motive evidente. De ce ar trebui să pierzi două săptămâni, o lună pe cursuri, în momentul în care asta înseamnă acumularea unor goluri majore, mai ales că vorbim de o nouă împărțire pe module a anului școlar, când ai putea să te conectezi la oră și să asculti, să participi în mod activ. Mai devreme sau mai târziu, oricum va trebui să facem pasul ăsta. Acum rămâne de văzut când. Nu ne mai putem ascunde. Pandemia ne-a făcut să ne digitalizăm forțat și am dat cu piciorul la o mare oportunitate dacă am renunțat la partea de digitalizare acum. Pandemia se termină în curând, așa zice lumea, dar asta nu înseamnă că instrumentele digitale nu mai trebuie folosite în educație. Noi avem posibilitatea de dezvoltare resurse digitale, chiar avem resurse digitale, însă cum le-am putea folosi dacă luându-ne acel puțin curaj de care avem nevoie? Pentru că, într-adevăr, digitalizarea e un subiect sensibil în țară, pentru că avem studii făcute de Eurostat și mai departe, care ne arată că avem un procent îngrijorător de persoane în România care nu au competențe digitale de bază. Și chiar și tineri, pentru că, din nou, repet, avem foarte mulți tineri, undeva la 900.000 erau anul trecut, care nu aveau acces la școala online, care, deși ar putea să se adapteze la era digitalizată și la folosirea tehnologiei, nu au cum, din motive, mai nu sunt puțin evidente. Vorbim de situații socioeconomice dezavantajate, vorbim de școli în mediul rural, acolo unde nici măcar personal calificat nu există de multe ori. Astea sunt situațiile, din păcate, unde se vede mult mai clar rezultatul intervenției statului, pentru că în mediul urban, vorbim de la colegiile naționale, la liceele de top pe care le tot luăm drept exemplu, acum elevii sunt susținuți de familie, provin din medii socioeconomice ceva mai dezvoltate și au resursele de care trebuie să beneficieze până la urmă toată lumea, pentru că educația este un serviciu public, gratuit, plătit din taxele și impozitele ale contribuabililor, ale părinților. Așa că școala ar trebui, indiferent de locul în care frecventezi cursurile, să-ți ofere competențe de bază, educație de calitate și echitate. Poate integrarea cu sistemele digitalizate și folosirea instrumentelor digitale în predare, evaluare în școală.
După 2 ani în care am simțit ce înseamnă distanța, dar în care am și învățat foarte mult, în care ne-am adaptat unui alt stil de viață, educația la distanță a determinat o digitalizare rapidă, dar în același timp benefică. Mai sunt multe aspecte de îmbunătățit, însă provocările ne determină să devenim mai buni.
Lisboa, Bruxelles,
Berlin,
Warszawa.
Europe is us.